Sfințează Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru rășunile Sfântului Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție ce își revestești cu cuvântul cu tremurul de spremina Evangheliei Iisus Fiul a Domnului nostru Iisus Hristos.
E mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte!
În vremea aceea, ridicându-și ochii săi către cer, Iisus a cuvântat: Părinte, a venit ceasul, preamărește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te preamărească pe tine. Precum i-ai dat stăpânire peste toată făptura, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Iar viața cea veșnică este aceea ca să te cunoască pe tine, singurul, adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Eu te-am preamărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac. Și acum mă preamărește tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mi-ai dat mie și cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut acum că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, căci ei sunt ai tăi și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și m-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește-i în numele tău pe cei care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele tău pe cei care mi-ai dat, i-am păzit. Și niciunul dintre ei n-a pierit decât numai fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la tine și acestea le grăiesc cât sunt în lume, pentru ca bucuria mea să o aibă de plin în ei.
Pace ție,
binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în Duminica dintre Înălțare și Rusalm. Totdeauna Înălțarea va cădea într-o zi de joi, motiv pentru care m-am bucurat când, de la început, am hotărât să se facă marță și joia liturghiile, nu miercurea și vinerea, pentru că vrem să facem liturghii de 4 ori pe săptămână, cum era obiceiul și celor din vechime, cum ne spune în rânduielile sale și Sfântul Vasile cel Mare și cum o făceau și în părinții din Constantinopol în mare parte. Și ne gândeam în ce zile, și mă gândeam în ce zile să fie, și de la sine am socotit că este folositor să fie marța și joia, sâmbătă și duminica. Duminica pentru că este duminică, ce este ziua importantă, cea mai importantă zi de liturghie, este ziua învierii, ziua Domnului. Sâmbătă pentru că este a doua zi ca importanță liturgică din săptămână, deși așa a pierdut cumva această valoare pe care părinții pustiei Egiptului, oameni care trăiau în anahoreț, trăitori foarte rar în obști mari, cei mai mulți trăiau în obști micuțe, dar totuși, sau chiar câte unul, sau doi, trei, și totuși sâmbăta de vineri seara pe care se adunau la un loc în schituri sau în mănăstiri ca să facă toate rândurile de rugăciuni, pentru că și sâmbăta și duminică erau zile de liturghie, zile de cinstire a Duhului Dumnezeu, este a doua zi ca importanță liturgică din săptămână, a doua zi ca în care, la fel ca și duminica, nu se cuvine omul să și nu se fac metanii mari, se fac doar în posturi, se fac doar închinăciuni, în care de obicei nu se ține post decât dacă este în zile de post, în zilele postului mare sau postului Crăciunului sau alte posturi. Deci în afară de sâmbătă și duminică, care sunt zile prin excelență ținute de biserică din vechime, sâmbăta în general primind și având această cinste, slujba de duminică fiind cumva închinată celor care au murit, celor adormiți din neamurile noastre, în primul rând martirilor, cuvioșilor care au trecut dincolo, după aceea tuturor ce au adormit și sunt în vremelnică moarte până când îi va învia Hristos la cea de doua și învicășătoarea sa venire, toți cei din neamurile noastre. Și în afară de aceste două zile, care puteau fi alte două zile în care să fie făcută liturghia? Nu puteau fi miercuri și vineri, sau numai în ultimul caz puteau fi miercuri și vineri, pentru că miercurile și vinerile sunt zile de post. Și zilele de post, din principiu, când se face liturghia, liturghia e o zi, un moment de mare bucurie. Totdeauna liturghiile în vechime începeau sau se sfârșeau cu agape. În primul veac începeau cu agape, după aceea se sfârșeau cu agape, adică cu mese comune ale credincioșilor, cu bucuria că au fost împreună. Și nu s-au obișnuit să se facă în zilele de post liturghie, tocmai pentru că în zilele de post se ține post. În zilele de post, chiar și de această bucurie mare a împărtășirii cu Hristos, cumva e o zi de mai mult de pregătire pentru întâlnirea cu Hristos de a doua zi, decât o zi în care să te împărtășești cu Hristos. De aceea, în toate zilele postului mare, de luni până vineri, nu se fac liturghii și nu s-au făcut mult timp liturghii, nu se făcea deloc liturghie, tocmai pentru că creștinii posteau până seara târziu sau până după masa, și nu numai pentru asta, ci pentru că liturghia în sine era socotită o mare bucurie, o mare înălțare sufletească, duhovnicească, dar și trupească de bucurie, și trupul participa la acea bucurie, încât cinci zile pe săptămână era o pregătire, o mortificare a trupului, o atenție asupra patimilor, o luptă cu noi înșine, și de-abia după aceea, sâmbăta și duminica, se împărtășea tot poporul. Dar pentru râvna credincioșilor, care nu se puteau lipsi atât de mult de împărtășanie, s-a găsit această soluție a liturghiei darurilor înainte sfințite, care de fapt e o vecernie solemnă, nu e o liturghie, nu se sfințesc darurile, darurile sunt sfințite dinainte de sâmbătă și de duminică, adică trupul lui Iisus e sfințit dinainte, e ținut special în loc curat pe Sfânta Masă și ca să nu se ajungă insectele sau oriceva la el. Și după aceea, în cadrul vecernii acelea din cursul săptămânii care se face, care numim noi liturghia darurilor, acest trup al lui Hristos se împarte, se amestecă cu vin. Deci el oricum era îmbibat în vin, se împarte, se rupe. Era îmbibat în sângele lui Hristos. Trupul lui Hristos era îmbibat în sângele lui Hristos. Iar acest trup pe care îl ținem acolo câteva zile, aproape o săptămână, îl amestecăm cu vin obișnuit ca să se înmoaie, ca să-l puteți mânca, și îl luați în zilele de post de peste săptămână, seara. Dar acestea toate le-am spus ca să înțelegeți că zilele de post nu erau dedicate din vechime liturghiei. Liturghia în sine e o prăznuire, e o bucurie. Liturghia aduce aminte și are în centru cum putea să fie altfel decât patimile și mai ales învierea lui Hristos. Liturghia este o celebrare a învierii lui Hristos și o celebrare a înălțării Mântuitorului și a pogorârii Duhului Sfânt, în primul rând, acestor trei sărbători mari, izbăvitoare și lucrătoare încetat în viața noastră, pentru că noi ne împărtășim în timpul liturghiei cu trupul înviat al lui Iisus Hristos. Ce semn mai mare, ce mărturie mai mare putem da decât să credem că acolo, în timpul liturghiei, noi ne împărtășim cu Hristos cel viu, care a înviat, iată, îi mâncăm trupul și trupul este viu și ni se dăruiește și acum, și care s-a înălțat la cer și stă de-a dreapta Tatălui și de acolo îngăduie și binecuvintează și simțește ca trupul lui se dea spre mâncare nouă, stând de-a dreapta Tatălui în sânul trăimii. și celebrăm și cinzecimea pentru că prin puterea Duhului Sfânt se face această transformare. Și atunci, în principal, liturghia este o celebrare a bucuriei. Aduce aminte și de toate celelalte evenimente. E o amintire a tuturor evenimentelor din viața Mântuitorului și nu numai, chiar și a Vechiului Testament. Dar în primul și în primul rând, ea este un imn de slavă și de bucurie și o mărturie cutremurătoare a adevărului învierii, înălțării și coborârii Duhului Sfânt. Mai ales al învierii Mântuitorului. Și atunci, în zilele de post, nu se obișnuia să se facă liturghia, pentru că erau zile închinate și aducere aminte, mai ales a patimilor Mântuitorului. De aceea, mai ales miercurea și vinerea, fiind zile în care ne aducem aminte de vânzarea lui Iuda și după aceea vinerea de răstignirea Mântuitorului, mai puțin se obișnuiește să se facă liturghia. Mai puțin s-ar obișnui. Deși noi românii am ajuns să le facem mai ales miercurea și vinerea, asta pentru că fiind poate singurele două zile în care oamenii țin post peste săptămână, care mai țin, au zis, măcar în perioada asta, când și-aduc și ei aminte de Dumnezeu, hai să facem și liturghia să fie toate cele închinate Dumnezeu atunci, în ziua aia. În zilele acelea două, când și-aduc și ei aminte, mai țin post, mai se ostenesc, hai să facem și liturghia. Dar nu ar fi așa. Nu așa ar trebui să fie, ci ele tocmai ar trebui să fie pregătitoare ale împărtășanii, pregătitoare ale liturghiei de a doua zi. Și așa încât postul de luni, cine vrea să-l țină și poate să-l țină, sau măcar de luni seara, cum zic părinții din Muntele Athos, că înainte de liturghie nu trebuie neapărat cei ce țin toate posturile peste săptămâni, peste ani și de peste săptămână, nu trebuie să țină zile în plus de post pentru împărtășanii. Și asta nu o zic numai ei, o zice toată învățătura de credință ortodoxă. Posturile pentru împărtășani au apărut târziu, în secolele 15, 16, 17, 18, odată cu mulțimile de credincioși care începeau să devină necredincioși prin faptul că nu mai țineau posturile cum trebuie, nu mai țineau rânduiala creștinească și atunci, dacă tot nu ținea postul și cum trebuie, măcar înainte de împărtășanie trebuia să țină măcar 3 zile, unii ziceau 7 zile. Acestea au apărut pentru că creștinii n-au mai ținut rânduiala. Dar acestea sunt niște adăugiri. Dacă omul ține toate posturile peste an, el nu este obligat să țină nimic în plus pentru împărtășanie. Nu îi se cere. Dumnezeu nu pune niște poveri în plus pe spatele omului, așa cum nu pune preoților, că preoții nu țin în plus mai mult post decât țin punți în credincioși și totuși se împărtășește la fiecare liturghie. Și credincioșii și preoții nu sunt mai valoroși și n-au mai mare trecere înainte de Dumnezeu pentru ca să merite împărtășania decât credincioșii. Din potrivă, au mai multe îndatoriri și mai mult trebuie să facă. Și li s-a dat mai mult, mai mult trebuie să facă. Și așa încât zilele dinainte de liturghie sunt zile de pregătire pentru liturghie. Zilele dinainte de liturghie e bine să se pună, e bine să fie zile de post, cum este lunea, cine poate să țină. Iar dacă nu, măcar seara dinainte, bun lucru este, cum au găsit părinții din Muntele Athos în marea ceartă, care a avut loc un fel de ceartă duhovnicească între cei care din secolele 18-19 spuneau că ajunseseră și ei să obișnuiască împărtășane foarte rar și era o altă aripă a monahilor plină de râvnă și de viață în Dumnezeu, în frunte cu Nicodima Ghioritu și cu Macarii al Corintului și cu alți mari sfinți, colivari numiți, care îndemnau monahii, îndemnau lumea întreagă să se reîntoarcă la învățătura adevărată de credință, la o împărtășanie mai deasă cu trupul sângelui Hristos, nu oricum, nu în orice condiții, cu pregătire, dar la o împărtășanie mai deasă. Pentru că socoteau până la urmă ca cea mai mare durere a lui Dumnezeu, cea mai mare despărțire a lumii de Dumnezeu, tocmai această ruptură ce s-a produs între Hristos care vine în mijlocul nostru ca trup și sânge și noi care nu vrem să ne apropiem. Și nu ne apropiem sau găsim alte nenumărate motive sau chiar noi preoții ne-am găsit și am găsit tot felul de motive de a opri poporul sau de a nu-l învăța sau de a nu-l dezlega și în loc să ne facem dezlegători ai poporului spre Împărăția Lui Dumnezeu, spre Dumnezeu, i-am făcut legători ai poporului din cei ce trebuia să legăm și să dezlegăm, dar să legăm numai în situații excepționale și să dezlegăm spre cer pe poporul lui Dumnezeu, am ajuns să fim cei care legăm poporul lui Dumnezeu și să se adeverească cu noi cuvântul Mântuitorului care spunea despre farisei, vai vouă fariseilor și cărturarilor că voi dați poveri greu de purtat oamenilor, dar voi nici cu degetul nu vă atingeți de ele, în sensul că Tu, ca preot, nu faci mai mult decât un credincios obișnuit. De multe ori am cunoscut credincioși mai răzmitori și mai lucrători și mai ostenitori decât mulți dintre noi preoții și care nu înțelegeam de ce ei nu se pot împărtăși, mai ales în primii ani de preoție, când nu mi se dădea voie și nu aveam de la preoții cu care slujam, nu aveam voie să fac ce crezi și cum vreau. Și eu nu de la mine și de la vrerea mea, ci văzând că un părinte Teofil Pârâianu, că un alți mari părinți, mulți alții, fac altfel și că altfel îndeamnă și citind ce zic Sfinții Părinți și citind ce spune, de fapt, și fiind atent la ce spune liturgia în sine, dacă sunteți atenți la ce spune liturgia, vedeți că, de fapt, ea e făcută pentru împărtășarea credincioșilor. Că toți cei care zice, când zice capetele voastre Domnului să le plecați, preotul zice în taină rugăciune, primește, Doamne, pe toți cei care și-au plecat capetele să se împărtășească cu tine cu vrednicie și toate celelalte. Dar, de fapt, în faptă, când voi vă plecați capetele, noi zicem rugăciunea, dar foarte puțin se împărtășesc dintre cei de față. După aceea, când se zice cei chemați ieșiți, adică cei care nu sunt din credința creștină sau sunt de la alte denominațiuni, secte, să iasă, să nu rămână decât ortodoxii și nu numai aceștia, cei care au păcate mari prin care sunt opriți de la împărtășanie să iasă, așa ar trebui în momentul acela să iasă și să rămână doar cei ce se împărtășesc. Mai ales când se zice ușile cu înțelepciune să luăm aminte la crez, ar trebui să rămână doar cei ce se împărtășesc. Ceilalți ar trebui să iasă. Așa ar fi după rânduială. Dar nu se mai țin aceste rânduieli și cumva aceste replici au devenit formale, teatrale, așa. Că nu, ele nu mai au un înțeles, nu mai au rost. Rugăciunile noastre pe care le zicem în taină, aproape și pe care noi nu le mai zicem în taină, dar eu cred că au trebuit să devină rugăciuni în taină pentru multe biserici și neamul nostru au devenit rugăciuni în taină, deși ele n-au fost făcute să fie în taină. Ele au fost făcute să fie zise tare. N-a fost nimic ascuns de popor. Totul era față către față cu poporul și cu Dumnezeu. În secolul 6, în secolul 5, în nomocanoanele lui Justinian, mare împărat sfânt al Bizanțului, și în canoanele bisericii sunt canoane care spun, și nomocanoane, legi ale statului, dar și canoane în sinoade, în care spun preotul care din lenevie nu va citi tare rugăciunile să se canonisească așa, 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 așa. Deci toate se ziceau tare. Iar Justinian, fiind un om vrednic, Sfântului Dumnezeu, îi pedepsea pe preoții care se leneveau să zică tare aceste rugăciuni. Deci aceste rugăciuni nu au fost făcute să fie zise în taină, au fost făcute să fie zise tare. Nu e nimic ascuns al preoților și poporul nu știe. Nu este o ruptură între preoții care ar fi ceva deosebit și separați undeva ascunși în altar și care sunt sfinți și curați, iar poporul este întinat și murdar și el nu merită să audă. Dumnezeu nu face asemenea rupturi. Nu face asemenea... Asta e una dintre marile dureri ale veacului acesteia, că s-a făcut și a început să se facă această ruptură fără voia lui Dumnezeu, fără voia bisericii în sine, într-un fel de casta a preoților, acelor sfinți, acelor curați, care au voie să vadă toate tainele, au voie să stea în altar, au voie să facă toate, și poporul care rămâne ca la un teatru, ca la un spectacol, iar urmările unei asemenea rupturi se văd și o să se vadă tot mai mult, în sensul că poporul se îndepărtează tot mai mult, devine tot mai neînțelegător la ce se întâmplă, începe să judece cu bună dreptate, pentru că el nu mai are niciun rol, laos, laicatul, poporul lui Dumnezeu este cumva dat la o parte în această taină mare a liturghiei și a tuturor slujbelor. Noi, ca preoți, nu suntem vrednici și nici nu putem noi să drămuim numai noi tainele și nici nu mai au valoare în momentul în care noi le drămuim numai pentru noi. Noi am devenit economi ai tainelor numai pentru noi, adică preoții sunt făcuți economi ai tainelor. Ce înseamnă econom? Econom. Cel care economisește și vede cum și când trebuie să dea sfintele taine. Ori dacă tu ai devenit econom, dacă tu ca... Să presupunem că un director de instituție ajunge să-i disprețuiască pe toți angajații lui și să zică numai eu merit să-mi iau salariul, mie mi-l dau, iar celorlalți nu mi-l dau. Ce putem zice despre acest om? Că e un om vrednic. Nu putem zice decât că nu n-a economisit deloc bine oamenii care i-a nesubordinat lui, nu i-a învățat, nu i-a purtat, nu i-a educat, nu i-a crescut până la urmă și că este un profitor. Și cam așa ajungem să fim noi atunci când zicem: păi ce știe poporul, nu cunoaște, nu știe, și economisim taină, noi economai taină, noi ajungem să fim economi numai pentru noi înșine. Asta e durerea lui Dumnezeu. Și sunt multe citate care le-aș putea zice aici, împotriva unui astfel de a vedea lucrurile, un astfel asemenea mod. Și un asemenea mod de a trata liturgia. Așa încât zilele dinainte sunt zile de pregătire, miercurea e pregătire pentru vineri, pentru joi, vinerea e pregătire pentru sâmbătă și duminică. Cine vrea să ține, cum învață părinții Mutre Atus, poate să țină și sâmbătă seara ca post, pregătire pentru duminică. Nu e neapărat, nu e nicio rânduială, nici în canon asta, cu ținerea de seara dinainte. Nu e neapărat, dar nu e rău pentru cine vrea să facă asta. Și atunci nu rămâneau decât marța și joia, zilele cele mai firești după sâmbătă și duminică, să fie zile de liturghie. Și de fapt, în tipicul cel mare al Sfântului Sava se și zice, iar dacă totuși se face miercurea și vinerea liturghie, să se facă după ora 11-12, încât ea, liturghia se termine undeva pe la 2-3, așa încât credincioșii care obișnuiau să nu mănânce până pe la 2-3, de-abia după ce se împărtășesc să mănânce și... Adică ar trebui să o facem foarte târziu, tocmai ca să puteți ține post, să țineți rânduiala, să se ține cumva ziua de post, de așteptarea lui Dumnezeu. El nu-și mai află rostul atunci. Când am auzit după aceea și am văzut și în Muntele Atos că se ține rânduiala asta în multe dintre mănăstiri, după aceea când am văzut că în Grecia, în Atena, dacă merge, să vedeți că majoritatea bisericilor țin așa, marță, joia, sâmbătă, duminică, m-am bucurat și am zis, ei, nu suntem chiar singuri. Nu am luat-o noi razna și toți ceilalți fac cum trebuie. Deși au fost multe întrebări în privința asta și discuții, că de ce așa, de ce așa. Dar nu poate fi mai bine ales decât să ții o zi de post înainte și să te pregătești cum se cuvine și după aceea să te poți împărtăși. Și la fel, m-am bucurat că de aici am plecat, că este joia, zi de prăznuire a totdeauna a înălțării. Și tot joia este ziua în care a fost prima euharistie, prima împărtășanie apostolilor în joia cea mare. Și atunci e poate are puternică amprenta Sfintei Euharistiei această zi de joi. E firesc să îți aduci aminte în fiecare zi de joi de joia cea mare în care apostolii s-au împărtășit. Acum, întorcându-ne, și iertați că am făcut acest excurs foarte larg, întorcându-ne, dacă ați auzit cu atenție Evanghelia, ea a fost citită pentru primul sinod ecumenic. Astăzi prăznuim și amintim de primul sinod ecumenic al celor 318 părinți de la Nicea și se citește această Evanghelie în care auziți din capitolul 17, versetele 1-13 de la Ioan o parte din rugăciunea din taină, de taine, rugăciunea arhierească a Mântuitorului din grădina Ghețimani. Această rugăciune este pentru unirea tuturor, pentru credința curată a oamenilor, pentru credința în Dumnezeu cel adevărat, în numele Dumnezeului cel adevărat. Și tocmai pentru că vorbește despre această credință curată și pentru că zice pentru că în timpul acestei rugăciuni Mântuitorul spune că aceasta este viață veșnică, să te cunoască pe tine adevărat în Dumnezeu și pe Fiul tău cel născut. Deci, până la urmă, dacă ar fi intesența această rugăciune, Mântuitorul ne spune că viața veșnică este să-L cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu. Și nu-i vorba de cunoaștere numai la nivel teoretic. Adică să cunoaștem, cum zici, crezul. Cred așa, 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 da, cred așa. Ci să-L cunoști viu, cu adevărat. Dar nu poți ajunge să-L cunoști viu, cu adevărat, pe Dumnezeu, ca persoană, vie, și într-o relație interpersonală, tu ca persoană vie și el ca persoană vie, el cu e mare. Nu poți să ajungi să-L cunoști așa dacă nu ai prima dată cunoașterea lui Dumnezeu la nivelul acesta pe care ne mărturisește Scriptura, pe care ne mărturisesc Sfinții, pe care ne mărturisesc sinoadele. Deci dacă nu-L cunoști așa la măsura asta, nu-L poți cunoaște nici la întâlnirea personală. Aici e greșeala, pietismul care domină un pietism bolnăvicios și dureros, care domină mintea în majoritatea credincioșilor, chiar și între cei ortodoxi ai veacului acestuia. Ideea că nu e atât de important în ce fel de Dumnezeu crezi, cum o fi Dumnezeu, ce spune Scriptura despre El, ce spun Sfinții Părinți, cum ni l-a înfățișat tradiția. Nu e atât de important. E să crezi așa în Dumnezeu un principiu, care de multe ori devine un Dumnezeu al tău personal, zidit după mintea ta, devine după chipul și pe asemănarea ta. Nu tu ești după așa ajunge să fie. Să nu te mai crezi tu după chipul lui Dumnezeu și asemănarea Lui, ci să-L faci pe Dumnezeu după chipul și asemănarea ta. Și să zici, nu contează în ce Dumnezeu crede, să cred în Dumnezeu în principiu, așa câteva idei formale și difuze și încearcă să ai despre El, așa ți se pare că e bine, restul să crezi cu tot sufletul, să te rogi să crezi. Să crezi așa, să te rogi Lui, să vorbești cu El. Or, pericolul cel mare, și știu că poate vă necăjesc prin cuvântul acesta și poate că mulți se simți cumva cu musca pe căciulă, și eu mă simt cu musca pe căciulă în privința asta, ca și cum aici, păi și atunci ce să facem, să devenim toți teologi? Nu, nu, că nu trebuie să devii teolog. Ci vorba de o... Haideți să vă dau un exemplu. Ai putea spune despre un băiat sau despre o fată, să presupunem că ești un om care vrei să cunoști pe cineva în vederea unei căsătorii sau unei prietenii foarte frumoase. Sau tu, ca băiat, vrei să cunoști alt băiat pentru o prietenie de lungă durată, frumoasă, pentru o colaborare bună, sau o fată cu o fată, sau pentru căsătorie între băiat și o fată. Poți să spui că doar câteva lucruri cunoscute despre el. Știi că e de undeva, de nu știu unde, că lucrează ceva pe nu știu unde și... Nu știu, n-are niciun frate sau are doi frați sau câteva lucruri așa formale știute despre acel cineva și câteva cuvinte înodate cu el și după aceea au un turuit nesfârșit de ce am făcut astăzi, ce nu știu ce și el ce a făcut și el astăzi și a trecut. El nu, că el e Dumnezeu, să zicem, că vorbim de celălalt ca de Dumnezeu. Dar noi turuim acolo și spunem ce avem noi și ce necazuri avem și noi îl cunoaștem pe celălalt. Poți spune că numai prin atâtea lucruri cunoscute despre el, poți să zidești o prietenie serioasă, solidă, tu când habar n-ai ce a fost omul ăsta, ce a trăit el, ce s-a întâmplat cu el acum 5 ani, acum 7 ani, acum 10 ani, cum a crescut, ce se întâmplă cu el, ce gândește, cum concepe lumea, cum? Păi dar trebuie să cunoști foarte, foarte multe lucruri despre un om ca să poți să zici că îl cunoști și merită să investești și merită să pui suflet și merită să mergi mai departe împreună cu el și merită să spui nădejde în el, nu? Și cât de mult, cât de fricoși am devenit de multe ori și cât de atenți suntem până ne alegem un prieten, un om serios în care să avem încredere, un om milostiv cu noi, un om îngăduitor cu noi, un om rădător, un om cum ne-l dorim noi. Păi cât analizăm, suflăm și în iaurt, că ne-am ars de prea multe ori cu ciorbă ca să ne lăsăm tainele și inima în mâna oricărui om. Păi și dacă cu un om... Trebuie să ai atâta grijă să cunoști atât despre el și să-l înțelegi, să-l cunoști în diferite întâmplări. De multe ori și dacă îți spune el toate și afli multe de la el și de la alții, nu-l cunoști de fiind pe un om decât trăind cu el în tot felul de întâmplări, călătorind, trecând prin diferite încercări, îl cunoști acolo, în situația aceea, mai mult decât în vorbe și în întâmplări și în cele auzite. Și atunci, cu Dumnezeu nu-i tot la fel. De ce cu Dumnezeu ar trebui să fie e destul, Doamne, că știu despre tine că ești de acolo pe undeva, că ai avea un fiu, parcă am auzit, că parcă ar fi ceva Duhul Sfânt, dar nu știu Duhul Sfânt ce e pe acolo și cum e, că cei mai mulți așa avem credință, la măsura asta. Și e destul. Am auzit că ai și o maică bună, deci cam astea mă interesează. De aici, ăstea sunt butoanele pe care eu pot apăsa, ești fiu, ajută-mă și pe mine, că și tu ai un fiu și încep acolo terorismul meu afectiv cu Dumnezeu, maica lui Dumnezeu și tu ai născut și ți-a fost greu, ajută-mă și pe mine și atâta. Și zici că o cunoști și că ți este soră și că ți este maică și că tatăl tău este Dumnezeu numai pentru că apelezi la el ziua și noapte și strigi către el, dar tu îl cunoști, nu-i nevoie puțin de mai mult de atât. Dacă îl iubești totuși pe Dumnezeu, nu vrei să știi mai mult, ați văzut oamenii care sunt îndrăgostiți, vor să știe despre celălalt și cu ce pernă dormea când avea 2 ani, copil. Cu perna asta dormea, fai, și o iubește de perna aceea pentru că își iubește soția, iubita. Cu fusta asta am îmbrăcat în vara trecută. Extraordinar de frumoasă fustă, deși e jăperită, ruptă, nu contează. E frumoasă, înțelegeți? Pentru că o iubește pe fata aceea. E așa cumva trebuie să cauți tu. Așa ar trebui să căutăm în Scriptură, ca și scrisoare de dragoste a Dumnezeu către noi. Să ne fie drag, să vedem cine spune acest Dumnezeu. Te limitezi numai că am auzit că e Dumnezeu dragoste, că face bine, că nu. Atât? Și poți să zici că ai o prietenie cu Dumnezeu, că îl cunoști pe Dumnezeu, poți să zici că împlinești cuvântul, că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Singurul, adevăratul Dumnezeu. Păi dacă e asta viața veșnică, să-l cunoaște pe Dumnezeu, și că dacă diavolul se spăimântă cel mai mult de această cunoaștere a adevărului și el este un mincinos, dintr-un început a fost mincinos și ucigaș de oameni. Și a ucis oamenii prin minciună, prin minciună, prin cuvânt a venit tot răul. Prin cuvinte mincinoase, prin minciună a ucis el, nu cu cuțitul, n-a avut nevoie. Sufletul nu se omoare cu cuțitul. Sufletul se ucide prin minciună, prin prefăcătorie, prin schimbarea adevărului, prin transformarea lui. Păi înseamnă că întoarcerea și la fericire, la bucuria raiului, la reîmpăcarea cu Dumnezeu este prin adevăr. Este tot prin cuvânt, dar prin cuvântul adevărului. Or, cum să-L cunoști pe Dumnezeu dacă tu nu prea te interesează să afli mai multe și dacă pentru tine Noul Testament și cuvintele Sfinților nu sunt o mărturie despre iubirea ta, despre Cel care, pe care îl iubești și vrei să afli cât mai multe despre El. Nu știu dacă trebuie să până la urmă, nu știu dacă trebuie să afli cât mai multe și să îngurgitezi așa cu haboca cât mai multe informații. Nu știu dacă asta e folositor. Poate că de cele mai multe ori e folositor să încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, să urcăm, să înțelegem, să cunoaștem, să rumegăm acel cuvânt, să-l înțelegem, să cerem de la Dumnezeu să-l înțelegem și după aceea să mergem mai departe. Deci să nu vă închipuiți că vă spun acum, citiți, îngurgitați, mestecați, mâncați cât de mult din învățătorul Dumnezeu și așa vă veți mântui. Nu cred. Nu e neapărat asta calea de mântuire, ci dorința de a cunoaște mai mult despre Dumnezeu. Da, sursele pe care le găsești, să ai grijă să fie surse de izvor curat, că suntem atât de atenți cu apa pe care o bem, ne uităm, o analizăm, laboratoare întregi umblă și studiază toate apele minerale, dacă nu cumva e dintr-un izvor sau din altul. Și aici este foarte atent. Ne uităm pe toate etichetele. Dar din sursele din care bem apa vieții sufletului nostru, asta nu contează. Că mi-a zis mie unul că așa ar trebui. Cine e ăla unul? Din ce debarat s-a transmis asta? Din ce minte încuiată și îngustă, din ce inimă învârtoșată și complexată o fi spus el chestia asta? Cine e acel om? Mi-a spus mie o bătrână că nu. Mi-a spus mie un nu știu cine. Nu așa. Și foarte mulți dintre oameni trăiesc pe așa credință, la nivelul ăsta. Că am auzit, că mi s-a părut, că mi-a zis și cineva nu știu ce, parcă a zis preotul nu știu ce, dar n-am auzit bine, dar mi-a zis nu știu cine care a fost la slujbă, că parcă a zis că și așa totul e un parcă și un dacă. Și un amestec așa de apă murdară cu care te hrănești și că e apa credinței. Nu e apa credinței. Te vei îmbolnăvi. Trebuie să ai grijă de ce surse sunt acele. Cine este? De unde poți să bei apa vie, cea vie care îndestulează sufletul? Și acesta nu poate fi decât Scriptura, învățătura cea bună, propovăduită și încă propovăduită de preoți și de Biserica lui Dumnezeu, învățătura cea bună, viețile Sfinților și mărturia lor, sinoadele ecumenice și hotărârile lor, sunt câteva izvoare pe care vi le-am spus doar așa, pe scurt. Și acestea nu, deci nu trebuie neapărat, trebuie căutate, trebuie dorite, dar trebuie înțelese și rumegate încet cu încet, înțelese la fiecare la măsura lor. Și v-aș da exemplu pe Ava Amun. Mi se pare că Ava Amun, sper să nu greșesc, un mare Ava pustiei, care nu știa să citească, dar care auzise că saltirea și cuvântul din saltire e de o frumusețe fără seamă și de mare folos sufletesc. Și s-a dus la un părinte și a zis, spune-mi părinte și mie, citește-mi ceva din saltire, că am auzit că e așa frumoasă. Vă dați seama ce simpli erau oamenii aceștia. Nu știau să citească, erau simpli. Și a zis, ce să citesc? De unde? De oriunde, deschide și citește. Și a deschis și a citit un verset. El vrea să-i citească mult mai mult. Și pune, Doamne, straje gurii mele și ușă de îngrădire pe jurul buzelor mele. Și acela continuă, vrea să continue să citească. Și a zis, oprește, părinte. De ce? Să-l fac cuvântul. Să-l fac și mai vin să mai înspui. Adică, oameni serioși. Păi dacă am auzit un cuvânt, hai să-l fac. Adică, hai să încercăm. Și ce înseamnă să faci un cuvânt? Să faci un cuvânt nu înseamnă că tu chiar ai și puterea să-l faci. Că după ce te-a pus să-l faci, îți dai seama că de fapt lupta ta e înfricoșătoare. Că de fapt nu lupți numai împotriva ta însă și a unei voi greșite și a unei minți împrăștiate și sucite. Și lupți împotriva puterilor tunericului. Și lupți împotriva unei moșteniri pe care au adus-o neam după neam moșii și strămoșii tăi a unor fir neîndreptate și a unor gânduri necizelate, necurățite de Dumnezeu și pe care au venit val după val în tine. Oricine s-a luptat vreodată să facă o poruncă la Dumnezeu a simțit aceste valuri de care stau împotriva lui Dumnezeu, care nu pot înțelege, care nu pot pricepe de ce să nu mă mâni. De ce să nu mă mâni? Acum ai demonia. Deși tu îi zici, firii tale, nu trebuie să mă mâni, nu trebuie și te străduiești cu tine. Și zici, nu, acum trebuie să fiu calm. Degeaba te hotărăști tu așa, că parcă, cum zice Sfântul Apostol Pavel, slujesc firii mele cele vechi, că eu vreau să slujesc lui Dumnezeu și ajung să fiu slugă firii mele și fac ceea ce nu vreau să fac, nenorocitul de mine, fac ceea ce nu vreau să fac. Vorbește firea aceea a omului lăuntric, a Adamului și lui vechi, care aduce cu el tot rău omului din generație în generație, făcut cu o sârdie, strădanie rea a omului de a face răul și de a lucra generație după generație. Cine credeți că din neamurile noastre a judecat și a gândit până acum? Foarte puțin au fost situațiile și cazurile în care cineva dintr-un neam cu luciditate, cu înțelegere, s-a luptat cu firea lui rea. A vrut să oprească tot răul, tot păcatul. S-a străduit să-l oprească la el. Știți cum să vă închipuiți? Ca o mare învolburată care bate și distruge, ca un tsunami care distruge tot în calea lui. Așa vin păcatele din urma noastră și intră și în firea noastră, și în felul nostru de a fi. Și omul, oricine ar fi acel om, are puterea să facă acel dig, acel baraj care oprește acel tsunami, acele valuri spumate. Și prin această puternică lupta sa, are puterea de la Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu, și prin această oprire a firii și a firii tale și a felului tău și a educației tale greșite și a minții tale îndoite și sucite și a voinței tale slabe. Și, deci nu numai pe tine însuți te poți îndrepta și te poți pune un baraj al lucrării lui Dumnezeu împreună cu tine, al harului Dumnezeu, ci și puterea diavolului se oprește acolo și nu poate merge mai departe dacă tu colaborezi cu Dumnezeu și îl ceri pe Dumnezeu și îl rogi pe Dumnezeu. Și nu numai puterea diavolului, tot răul care vine din generație în generație, din neam în neam și care împotriva căruia n-a stat nimeni serios. Dar dacă a stat vreodată cineva, zice, se binecuvintează până la 1000-lea neam, vă dați seama. Dacă mai este binecuvântare peste noi acum, este că au fost în neamul nostru unii binecuvântați, curați, care s-au ridicat oarecând și au încercat ceva, s-au străduit ceva și i-a binecuvântat Dumnezeu până la 1000-lea neam. Dacă avem binecuvântare și zile luminoase și luminoase nu de soarele exterior, ci de soarele interior, de vreme de binecuvântată de pace, de vreme binecuvântată de aducerea aminte de Dumnezeu, este și pentru acei oameni, nu știu cine a fost, dar pe care îi vom cunoaște și care fac parte dintr-un neam separat, nu neapărat de sânge, ci un neam duhovnicesc care pentru care se binecuvintează până la 1000-lea neam. Dar foarte, foarte puțini sunt aceștia. Cei mai mulți dintre cei care vin cu păcate mari, care merg până la 7-lea, până la 4-lea neam și le aduc cele vechi ale moșilor, strămoșilor lor și le continuă și le lucrează, nu stau împotriva lor și le duc mai departe și mor liniștiți fără să fi luptat până la sânge împotriva unui păcat și ajung la tine. Ei, și împotriva acestora tu poți să pui acest dig, acest baraj al lui Dumnezeu. Aceasta e, de fapt, mare lucrare pe care trebuie să facă omul cu Dumnezeu împreună. Și prin aceasta se dovedește biruitor și împotriva sinelui rău, a Adamului celui vechi din el, a firii sale rele, și împotriva diavolului, dar și împotriva lumii și Duhului lumii care s-a lucrat, în care s-a lucrat păcatul și a venit până la tine din neam în neam, din neam în neam. Aceasta este marea putere care ne dă Dumnezeu și pe care El o face și El o lucrează, dar ca să biruiește aici e cale grea și ostenitoare și înfricoșătoare. Și în general, cine biruiește într-un păcat cât de mic, ajunge să fie aproape biruitor în toate celelalte. Cine reușește să facă cea mai mică poruncă, n-are cum să facă acea poruncă fără să le facă celelalte. N-are cum să facă o poruncă de săvârșit fără să le facă celelalte. Păi gândiți-vă la Ava Amun, pentru că el zice că stai să fac cuvântul. Și s-a dus și n-a mai venit ani mulți. Mulți. Și a venit peste mulți ani și a zis, ei, acum continuă, că acum l-am împlinit. Dar între timp devenise la o măsură așa de mare, încât toată pustietatea îl cunoștea pe Ava Amun. Avea atâta drămuirea cuvântului, atâta atenție la cuvânt, pentru că el a zis, trebuie să fiu atent la straja, să am straja la gură, să văd ce spun, să văd cum spun, să nu cumva să supăr pe cineva, să nu cumva să jignesc, să nu cumva să supăr pe Dumnezeu. Păi ca să ai straja gurii, trebuie să ai în primul rând straja minții, că din minte toate se pocurnesc cu repeziciune și zici, păi așa mi-a venit să zic, a vorbit gura fără mine, așa mi-a venit, așa mi-a tunat. Ca să ai putere să ții firea, să ții gura, trebuie să ții mintea în primul rând sub puterea voinței. Dar ca să ții mintea, trebuie mintea aceea curățată să coboare la nivelul inimii, că din inimă ies toate hulele, toate judecățile, toate răutățile. Trebuie să schimbi inima din temelii. Cum să spună gura ta lucruri bune? Că și dacă le spune pe cele bune, le spune cu răutate și tot nu-i strajă bună. Și poți să spui un cuvânt, ce mai faci, dragă? Și numai ce mai faci, dragă, ăla e... Mai du-te de aici și lasă-mă în pace. Înțelegeți? Nu contează ce spui, contează pe ce ton spui și din ce inimă este acel cuvânt. Nu atât de mult contează forma cuvântului. Și atunci, tu ca să ții cuvântul ăsta de săvârșit, trebuie să vezi ce ai în inimă și ce e acolo. Vă dați seama ce a, împotriva ce a luptat Ava Amun atâția ani? Și ca să țină firea, a trebuit să îndepărteze de oamenii limbuți. Și ca să nu vorbească prostia, a trebuit să nu vorbească cu cei care ușor se repezeau să judece, să vorbească răutăți. Și pentru asta a văzut probabil în timp ce valorosi postul, pentru să zic post astru, ca să ții firea sub stăpânire. A văzut ce valoroase sunt sfintele taine, că fără ele nu poți face nimic. Și toate le-a văzut. Și toate le-a... Numai ținând o poruncă, încercând să țină o poruncă, a ținut toate poruncile. Că nu ai cum să împlinești o poruncă de săvârșit dacă nu le împlinești pe celălalt. Și mai ales, lucrul cel mai mare pe care îl învață omul este că nu poate fără Dumnezeu. Nu poate fără Dumnezeu. Asta poate cea mai mare, cea mai valoroasă învățătură pe care are omul din toată această luptă. Cine se simte departe de Dumnezeu și rece față de Dumnezeu și nepăsător față de Dumnezeu și nu prea interesează legătura sa cu Dumnezeu, diagnosticul duhovnicesc este nu s-a apucat niciodată să ține cu stăruință o poruncă. Nu s-a apucat. Omul acesta încă plutește în veacul acesta, în lumea aceasta, în treburile lumii acesta. Nu-l interesează facerea poruncilor lui Dumnezeu. În momentul în care te-ai hotărât să ții o poruncă lui Dumnezeu și vezi cu ce te lupți și ce vine împotriva ta și vezi puterea întunericului care stau împotrivă, dintr-o dată, dintr-o atmosferă senină, liniștită, în care puteai și erai liniștit, când ridici luptă împotriva unui păcat și vrei să nu mai faci, se face tunete și fulgere, se face război neîncetat, un război nevăzut de ziua și noapte, de ziua și noapte împotriva ta. Și îți vine, ești foarte tetan să te torci la liniștea păcătoasă dinainte. Dar cum zicea Sfântul Nicodim, decât un război, decât o pace rea, mai vine un război bun. Și te întorci la războiul ăla bun și pui iarăși. Și vezi că acolo în războiul acela, ca și Moise Arapul, care s-a străduit 6 ani să stea împotriva desfrânării. Tâlharul cel vechi, bajocoritorul, care poate își bătuse joc de atâtea femei și făcuse atâtea prostii încât trăise el în păgânătatea lui, vrea acum să fie curat. Și el, care ținea sub stăpânire zeci de tâlhari, numai cu pumnul și cu sabia, credea că poate pune și patimile cu pumnul și poate construi el digul singur în fața răutății, împotriva firii sale, împotriva diavolului. Nu putea nimic. S-a luptat ca un nebun. Aproape nu mai mânca nimic, aproape nu mai dormea în picioare răzmat de un zid și degeaba. 15 minute cât adormea, cădea în păcatul său. Nu putea să stea împotriva păcatului. Simțea că este o putere mai presus de el și a început să strige către Dumnezeu. Dar mai cu seamă a venit un înger și a spus, hai să vezi. Și i-a zis, iată a binevoit Dumnezeu să-ți ridice păcatul acesta. Știi de ce nu ți l-a ridicat până acum? De ce? Pentru că nu ai strigat către El, nu L-ai rugat, ci ai crezut tu de unul singur că rezolvi. Nu poți! Și zice, iată cu cine te-ai luptat. Și s-a uitat spre stânga și a văzut mulțime de demoni, urlând, răgnind, strigând, vorbind urât, ca o adunătură de golan, de huligan, de care ți-ai și frică să te uiți. Nu adunătură, o mulțime mare de mii și mii și mii. Și el a zis, Doamne, eu nu mă pot lupta cu aceștia. Și a zis, uită-te la dreapta. Și s-a uitat spre dreapta și a văzut într-o tăcere. O frumoasă tăcere, rânduri nesfârșite de îngeri albi, curați, înarmați, stând nesfârșiți. Deci aceștia te ajută. Înțelegeți? Împotriva acelora, aceștia l-ajutau. El singur nu poate. Ce poate eu să facă împotriva acelora? A înțeles cu ce se lupta. Deci orice om ce începe lupta de curățire a sufletului său, de ținerea poruncii lui Dumnezeu, n-are cum să nu strige către Dumnezeu ziua și noapte. N-are cum să nu constate că Dumnezeu este de nevoie continuă pentru el. E o nevoie absolută. Fără de el nu se poate trăi. Fără de el, diavolul te face praf și pulbere. Firea ta te bajocorește. Valurile de răutate din vechime vin peste tine și te fac una cu pământul și n-ai nicio șansă împotriva lor. Dar de-abia după ce miști ceva și ieși din barca din care a ieșit Petru, când a zis, Doamne, dă-mi să merg pe ape. E ca și mai zice, dă-mi să încep lupta cu răul. Trebuie să încep lupta cu răul. Fiecare om care se hotărăște să schimbe firea, să zică, nu mai vreau să fiu rău, nu mai vreau să vorbesc urât, nu mai vreau să înjur, nu mai vreau să blestem, nu mai vreau să desfrânez, nu mai vreau să fac aia. Să știe că începe un război dumnezeiesc de care se bucură toate puterile cerești și Dumnezeu. Dar singur nu poate face nimic, nimic. Și dacă nu va striga ziua și noaptea, ziua și noaptea trebuie să strige către Dumnezeu. Uitați-vă la marele Nifon al Constanțianei. La un moment dat, un ucenic al său a avut o vedenie și zicea, plecau, Nifon al Constanțianei, care era marele episcop al Constanțianei din Cipru, acum Farmagusta, și plecau, zice, ca la un război. Ei, mulți, mulți creștini, și cu Nifon în frunte. Și treceau prin niște vămi ale diavolilor. Și diavolii erau la primele vămi foarte rari. Și se trecea printre ei. Și au tot trecut, prin vămi, prin vămi. Dar la fiecare vamă treceau tot mai puțin creștini. Dar oricum, rămăseseră destui. La un moment dat erau așa de puternice vămile și de mulți erau demonii, încât zicea, n-au mai putut trece creștini, iar Nifon s-a urcat pe capetele demonilor și călca peste ele și mergea mai departe. Și din spate tot poporul striga, Doamne, de ce Nifon poate și noi nu putem? Și au zis răspunsul lui Dumnezeu. Pentru că Nifon s-a rugat către mine ani de zile să-l ajut. Pentru că mi-a cerut cu stăruință să-l ajut. Pentru asta, nu pentru că e mai vrednic, nu pentru că a postit mai mult, nu, că și creștinii aceia săraci făceau, se osteneau. Dar și pentru că Nifon a crezut mai mult decât toți ceilalți că el nu poate face nimic fără Dumnezeu și a strigat ziua și noaptea către Dumnezeu cel viu. Dar în primul rând trebuie să pornești la acest război, să-ți dai seama cine ești și să-ți dai seama cât de neputincios ești, să-ți dai seama de măsura și măreția lui Dumnezeu și să începi să strigi către el ziua și noaptea. Nu e nevoie să mergi în pustietățile și la adânci ca să-ți dai seama că ai nevoie de Dumnezeu clipă de clipă. Cine începe războiul duhovnicesc și intră în pustia viacului acesteia, pustia luptei cu diavolul și pustia luptei cu propriul său trup și suflet, cu lumea întreagă și cu Duhul ei, acela știe și simte că are nevoie de Dumnezeu ziua și noapte și strigă către el neîncetat. Și să vă spun ce important este să vă faceți acest zid care oprește valurile din vechime care vin până la voi, ca să se înalțe măcar un om într-un neam din când în când și să oprească aceste valuri ale răutății care vin din neam în neam. Și la în fața cărora n-a stat nimeni și n-a vrut nimeni să se lupte cu vreo patimă până la sânge, ci doar au opăcit-o, au acoperit-o cu ceva, sau dar ea a stat acolo vie și n-a murit niciodată. Nici la noi nu va muri, ci va fi legată bine. Nu poate muri decât odată cu moartea noastră, când Dumnezeu va ucide. Dar cei ce reușesc să facă acest zid în care valurile cele vechi se opresc și după el dincolo mare lină, aceștia nu numai că dau șansă urmașilor lui, nu numai trupești, ci și sufletești, să lupte într-o mare lină, într-o mare fără de tulburări, fără de vifor mare, fără de vânturi puternice ale patimilor, ale răutății, dau mare șansă celor care îl cunosc și care devin ori fi duhovnicești, ori fi trupești, ca ceilalți să aibă o luptă mult mai ușoară, pe care cei dinainte n-au avut șansă să o aibă, asta pe de-o parte, și va fi binecuvântat din neam în neam acest om, iar în partea cealaltă, dacă oprești toată această nebunie de valuri, de vânturi la tine, se mântuiesc mulți dinaintea ta prin mântuirea ta și prin strădania ta. Nu întâmplător se zicea, ca un fel de teologumenă, nu e un adevăr neapărat, dar poate fi un adevăr, că dacă cineva se dedică cu totul Dumnezeu, nu numai neapărat ca monah, dar se dedică complet Dumnezeu și își dă viața lui Dumnezeu, mai ales ca monah, se zice așa, într-un fel de tradiție veche, că se mântuiesc până la 7 neamuri înaintea lui. Și este un mic adevăr în asta. Nu știu, mai mic, mai mare. Acela că e ca și cum tu ai face rău față de un copil al tău, ai face și bune, ai face și rele, ai lucra și cele plăcute și cele neplăcute pentru el, dar copilul acela știe cum să se folosească și de cele bune și de cele rele, și de cele plăcute și de cele neplăcute, și de cele frumoase și de cele urâte ale tale, încât la sfârșit să aleagă cele bune și să devină Sfântul lui Dumnezeu. Să devină om desăvârșit, omul lui Dumnezeu, și chiar să-ți mulțumească și pentru cele bune și pentru cele rele, și să zică, bine mi-ai făcut și aia, așa, că uite, mie mi-a folosit și m-am făcut omul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată viața ta, care părea un eșec și era un eșec, tocmai prin faptul că el s-a folosit și de cele bune și de cele rele și s-a făcut omul lui Dumnezeu, a devenit, nu mai este un eșec, este o izbândă, o reușită până la urmă, are ieșire, are cale de ieșire. Așa, printr-un om care se ridică înaintea lui Dumnezeu și construiește împreună cu Dumnezeu acest zid împotriva valurilor vechi ale neamurilor și ale lumii și ale neamului lui din care vine și se opresc aceste valuri la el, le devine celorlalți dinainte de el mare binecuvântare și șansă de mântuire. Mare binecuvântare. Ce vrei mai mult decât atât? Ce poți să vrei mai mult decât atât? Ca cei dinaintea ta, care n-au avut poate nădejde și nu știau cum, și n-au aflat atât de multe ca tine, să le devii binecuvântare și să-i ajut să iasă din greutate și necazul în care pot fi acum, și se ridici din muncă la bucurie, din munca iadului la bucurie, și cei de după tine să fie pentru ei o binecuvântare, pentru că s-au oprit acele valuri înspumate și tulburi. Și atunci înțelegeți de ce diavolul stă cu atâta râvnă împotriva oricărui păcat pe care tu vrei să-l faci cu adevărat. Vă faceți un test, așa ca la matematică, ca să vedeți ce râvnă are diavolul împotriva oricărui om care hotărăște să nu mai facă un păcat. Hotărâți-vă, de pildă, să nu mai vorbiți de rău 3 zile. În acele 3 zile veți fi tentați să vorbiți de rău mai mult decât în tot restul vieții. Dacă v-ați hotărât cu stăruință totală, veți vedea că diavolul vă pregătește cele mai perfecte curse, cele mai detaliate moduri în care și nuanțate și finuțe în care să vă facă să vorbiți de rău. Cum niciodată n-ați avut de un an de zile sau de 7 ani așa situații în care a trebuit să vorbiți de rău. Nu se putea altfel. Pentru că nu vrea să începeți acest război. Nu vrea. Înțelegeți? Pentru că începutul acestui război este jumate câștigat. Că omul să facă primul pas și Dumnezeu îi va veni în întâmpinare. Omul să pășească ca și fiul risipitor care s-a ridicat de piatra tatăl de pe hotar și a zis, mă voi întoarce la tatăl meu. Și nu știu cât a făcut, dar tatăl său a venit în fugă, în grabă, l-a întâmpinat și l-a salutat. El a fugit. Omul face un pas și Dumnezeu face 1000. Asta nu trebuie să aibă omul. Îndrăzneala de a ieși din barcă, ca și Petru. Să zică, Doamne, dă-mi să merg. Ieși, vin la mine. Îndrăzneala aceea de a începe războiul împotriva furtunii. De a avea încredere în Dumnezeu și a zice, voi merge, cu Dumnezeu merg oriunde. Această îndrăzneală nu-i place. Și de aceea, mai ales la început, când hotărârile omului, războiul e înfricoșător, ridicat de diavol, dar și ajutorul Dumnezeu. Și ajutorul Dumnezeu. Amin.